បើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់កូជបោជនណាឬអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលឬសមាគមជាតិនិងអន្តរជាតិនឹងត្រូវទទួលទោសរដ្ឋបវេនីនិងប្រមទ័នករណីដែលបានប្រើប្រាស់គ្រប់មធ្យោបាយដោយអំពើទុច្ចរិតរារាំងពលរដ្ឋដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតមិនឲ្យទៅបោះឆ្នោតសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់កូជបោបានលើកយកមាត្រាមួយចំនួននៃច្បាប់ស្តីអំពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រដោយបញ្ជាក់ថាចំពោះបុគ្គលឬអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលឬសមាគមក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិដែលបានធ្វើសកម្មភាពដោយផ្ទាល់ឬប្រយោលរារាំងប្រជាពលរដ្ឋដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតមិនឲ្យចេញទៅបោះឆ្នោតការធ្វើឲ្យមានការភាន់ច្រឡំនាំឲ្យបាត់ទំនុកចិត្តលើការបោះឆ្នោតការបង្កការរំខានមិនឲ្យមានដំណើរការបោះឆ្នោតជាដើមនិងត្រូវទទួលទោសតាមផ្លូវច្បាប់បើតាមមាត្រា142និង148នៃច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនេះគឺជនណាដែលបានប្រព្រឹត្តទង្វើខាងលើនឹងត្រូវពិន័យជាប្រាក់10លានរៀលទៅ20លានរៀលដោយកោះជបោពុំគិតដល់ទោសប្រមទ័ននៅឡើយលោកហងពុធាអ្នកនាំពាក្យកោះជបោបានប្រាប់វិសុទ្ធស្ត្រីថាប្រការដែលកោះជបោប្រមានចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់បែបនេះព្រោះថាសកម្មភាពអំពាវនាវឬការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយមានបំណងរារាំងញុះញង់មិនឲ្យពលរដ្ឋចេញទៅបោះឆ្នោតគឺជាការរំលោភដល់សិទ្ធិនិងការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកដទៃលោកហងពុធាចាត់ទុកសកម្មភាពទុច្ចរិតបែបនេះជាទង្វើប្រឆាំងនឹងកិច្ចអភិវឌ្ឍរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
ប្រសិនបើមានសកម្មភាពធ្វើការផ្សព្វផ្សាយឬក៏កោសនាមិនឲ្យវិជ្ជាទៅបោះឆ្នោតនោះបានន័យថាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ស្ទឹកនៃការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយអញ្ចឹងបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋលោកអត់បានទៅបោះឆ្នោតមានន័យថាលោកអត់បានចូលរួមដោយពេញលេញនៅតម្លៃនៃការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងនាមជាពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់ដែលគោរពតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលមានទូនទីបោះឆ្នោតជ្រើសរើសឬក៏ជ្រើសតាំងនៅតំណាងរបស់ខ្លួនពោះទៅរកការរៀបចំនៅស្រុកទេមួយដែលមានការវិវត្តអញ្ចឹងអ្នកដែលរៀបរៀងក៏រត់មកឲ្យទៅបោះឆ្នោតមានន័យថារៀបរៀងដល់កិច្ចអភិវឌ្ឍរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹង
បើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់កូជបោនេះប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះមានបុគ្គលមួយចំនួនបានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យទៅបោះឆ្នោតនិងទទូចដល់អ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិនិងអន្តរជាតិធ្វើពហិការចូលរួមការបោះឆ្នោតដែលនឹងប្រព្រឹត្តឡើងនៅថ្ងៃទី29កក្កដាខាងមុខនេះដែលករណីនេះកូជបោចាត់ទុកជាអំពើខុសច្បាប់យ៉ាងណាក៏ដោយបុគ្គលដែលកូជបោចង់សម្ដៅនោះទំនោរជាលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីបានផ្ដល់បទសម្ភាសឲ្យវិទ្យុអស៊ីសេរីកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យទី8មេសាដោយលោកទទូចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកុំចេញទៅបោះឆ្នោតដោយលោកចាត់ទុកថាជារឿងអត់ប្រយោជន៍ព្រោះការបោះឆ្នោតនេះពេលខាងមុខគឺមានតែបកមួយប៉ុណ្ណោះគឺបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលលោកថាបកទៅទៅទៀតគឺគ្រាន់តែជាបកអាយ៉ងតែប៉ុណ្ណោះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលលោកកឹមសុខាជាប្រធានត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយកាលពីថ្ងៃទី16វិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ដែលសហគមន៍អន្តរជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបនិងអង្គការសហប្រជាជាតិចាត់ទុកជាអំពើខុសនឹងគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនាំឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទៅរកផ្លូវស្លាប់តែបកកណ្ដាលអំណាចបានបដិសេធដោយចាត់ទុកថាជាអំពើរំលោភច្បាប់របស់លោកកឹមសុខាពាក់ព័ន្ធអំពើក្បត់ជាតិទន្ទឹមនឹងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់កោះជបដែលបានអំពាវនាវឲ្យបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៅសកម្មភាពល្មើសច្បាប់ស្ថាប័ននេះក៏បានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតត្រូវចូលរួមបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្នាហើយកោះជបក៏អំពាវនាវដល់អ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិនិងអន្តរជាតិចូលរួមសង្កេតការណ៍ដំណើរការបោះឆ្នោតជាតិនាឯកាទី6ខាងមុខនេះទាំងអស់គ្នាលោកកនសវ៉ាន់មន្ត្រីសម្របសម្រួលជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការ Confrel យល់ស្របចំពោះកោះជបដែលចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននេះតែយ៉ាងណាលោកថាការកំណត់ទោសទណ្ឌចំពោះករណីនេះកោះជបមន្ត្រីធ្វើការបកស្រាយទូលាយពេកទេព្រោះអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់ពលរដ្ឋយ៉ាងណាលោកកនសវ៉ាន់បញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋនៅតែអាចបញ្ចេញមតិផ្ទាល់ខ្លួនចំពោះការមិនពេញចិត្តលើបរិយាកាសនយោបាយដោយមិនចេញទៅបោះឆ្នោតប៉ុន្តែមន្ត្រីធ្វើការគៀងគរអ្នកដទៃទៀតឡើយ
បើមិនតែយើងគាត់តែបង្ហាញអំពីការផ្លូវច្បាប់នៃការបង្ហាញអំពីបញ្ហាបរិយាកាសពីឋានភាពនយោបាយអាហ្នឹងវាជារឿងមួយដែលក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់គាត់តែកុំឲ្យយើងទៅឃោសនាថាអូឃោសនាប្រាប់ថាអូវាជាបរិបទអើយកុំអញ្ជើញទៅបោះឬក៏អីចឹងអាហ្នឹងមានន័យថាវាអត់ត្រឹមត្រូវទេតែប៉ុន្តែបើយើងបង្ហាញពីសន្តិភាពតាមនេះឋានភាពឬក៏ការបញ្ចេញមតិខ្លួនឯងថានេះខ្ញុំយល់ឃើញថាអញ្ចឹងហើយมันមានជាលក្ខណៈមួយដែលយើងប្រឆាំងជាមួយនឹងសិទ្ធិរបស់គេ
បើតាមលោកហងពុទ្ធាវិធានការច្បាប់នេះនឹងមានអនុភាពអនុវត្តផ្ដោតទៅលើបុគ្គលឬស្ថាប័នឬអង្គការសមាគមដែលបានបង្ហាញមតិលើកឡើងក្នុងទម្រង់ជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសេចក្តីអំពាវនាវមានលក្ខណៈញុយញងប្រមូលផ្ដុំឬកែប្រមូលកម្លាំងពីទូទៅធំមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចេញទៅបោះឆ្នោតពីខ្ញុំបាទកសុខាវិជ្ជាស្ត្រីនៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា